Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам един от представителите на победителите. Добър ден, заповядайте.
Добър ден.
Това е Живко Тодоров, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на град София.
Стара Загора.
Ето и аз бърках, колеги, повлекохме крак на Стара Загора. Може пък да... Да не съм сбъркала случайно, шегува се.
Нямам такива амбиции.
Останете си в Стара Загора, там сте добре прият, ще стигнем до Стара Загора, но преди това да ви питам по отношение на това, че вие сте представител на изпълнителната комисия на ГЕРБ, която министър-председателя и председател на ГЕРБ обяви, че ще реформира като дейност за състава, лично аз не разбрах, след като от нея ще излязат вече напусналия позициите Цветан Цветанов, който трябва да бъде гласуван на 8 юни, нали така?
Точно така.
И,
7 юли, мисля.
7 юли.
Да.
Точно така, на 8 на БСП. 7 юли, точно така. Да. Извинявам се. И Румяна Бъчварова, която става посланник в Израел.
Да.
Сега, днес слушах вашия разговор в неделя 150 и ми направи впечатление на ваше заявление. Попитаха ви, доколкото мога да интерпретирам водещия, как виждате постъпката, случилото се между Борисов и Цветанов? И вие дадохте един много интересен пример с палача.
Да.
Може ли да го изясните за нашите зрители и слушатели, защото видях, че никой не го отразил?
Става дума за това, че се припомних в училище, в час по логика, ни питаха защо палача слага качулка, когато изпълнява определена присъда. И тогава, всъщност, в разсъжденията, всички стигнахме до факта, че всеки в живота си, освен личните качества, които има, той изпълнява и дадена професия. И в тази професия той не излиза с своите мисли и чувства, които трябва да показва, а той трябва да свърши определена работа, за която е нает, поставен или избран да свърши.
Тоест да ви разбирам, че Борисов всъщност тук в името на своята мисия на ръководител на най-голямата партия, която управлява вече 10 години с леки прекъсвания, всъщност е надмогнал човешките си чувства, той, за да направи необходимото за партията, така ли?
На него му се налага да взима тежки и трудни решения тогава, когато такива са необходими. И поста му го изисква. Той в дома си може да бъде много добър човек, може да се отнася към близките си, към приятелите си по определен начин. Но когато той е избран за премиер, хората искат от него да върши определена работа и тази определена работа да се върши с твърда ръка и с решителност. Затова аз казах, че не бих искал да съм на негово място, защото това е много трудно. Човек да се налага да взема такива решения, с които той самия понякога се налага да се бори. Но за това той е и премиер толкова години, защото хората му гласуват доверие и защото той го оправдава с начина, по който действа.
Добре, но доколко това беше консултирано с вас, представителите на изпълнителната комисия и с областните управи на ГЕРБ?
С областните координатори?
Координатори.
Всъщност, по този конкретен повод не сме се събирали.
За Цветанов не е обсъждано.
Това са разговори между премиера и между господин Цветанов.
Той не ви каза и дума, така ли?
Ако си спомнете, в началото тръгнаха заедно. Преди това не сме коментирали и смятам, че това е правилно. Когато двама души, приятели, съратници, тръгнали заедно в една кауза, имат неща да решават, те трябва да ги решат двамата помежду си. И аз смятам, че и двамата излязоха достойно от този казус. С благодарности един към друг за свършената работа и така трябва да бъде. трябва освен всичко друго в политиката да има и мъжкарство и аз се радвам, че го показват.
Така е, вие може би сте прав, че трябва да има малко повече доза деликатност.
И да, повече защото
дискретност, независимо, че това са публични фигури дълги години в България.
Публични фигури са, но все пак и те са хора и ние трябва да запазим уважението между тях и уважението на околните, защото всеки има определени хора, които му вярват.
Виси някакво съмнение, че Сазанов е много наранен и може да извърши, ще го квалифицирам, непредпазлива постъпка.
Не смятам, че наранен е точната дума. Когато човек е ударен на някаква кауза и той се хвърля в нея с усилията си, с лишенията, които се налага да прави понякога, в един момент е нормално той също да изпитва някакви чувства, да му липсва всичко това. Но това са нормални неща. Ако вие утре не изпълнявате длъжността, която в момента имате и на вас ще ви липсва тази работа. И всеки човек, който се налага по някакъв начин да смени попрището си, ще има отначало в него едно особено чувство на това, че все пак той е искал по някакъв начин да продължи да върши това. Но обстоятелствата са такива и ние всички трябва да се съобразяваме, че политиката не е до живот и политиката не е за винаги. Това е една професия, в която влизаш, оставката ти е в джоба и всеки един момент може да се наложи да извадиш и да я представиш, защото в политиката доверието го дават хората. Доверието не се дава просто така даром или
Аз бих ви коригирала. Доверието нито се дава, нито се взима. То се заслужава.
Точно така. Затова казвам, че политиката е особен вид професия. И в нея с място за срадни, обиди и така българска работа няма.
Един последен въпрос показва се Цветанов. Имате ли, не само вие, въобще споделяли сте с колеги опасенията, че човек в такова състояние, както казахте вие, който дълго време се е занимавал с нещо, което е изпълвал със смисъл живота му,
да,
бидейки самоотстранил се, бих казал, защото причината е в него,
така,
от това, може да се изкуши да пристъпи към реванш.
Не смятам, познавайки го като човек, че той ще тръгне на реваншизъм. Ако си спомнете, преди няколко години имаше хора в ГЕРБ, които се отделиха и направиха партия Баста. И вие си спомнете, че тогава именно господин Цветанов беше човека, който най-много отричаше тази тяхна постъпка. Затова не смятам, знаеки колко е бил ударен към каузата, че той ще тръгне към такъв ход, защото чисто човешки това няма да му
вътрешното да му отива, може би даже няма.
Да, няма да му отива и сигурен съм, че вътрешните му чувства няма да му позволят също.
Съгласен ли сте с това, че Борисов сякаш ще се опита да пусне бариера пред магаретата с Шпайкова? Използвам, събирам на едно място две сравнения. Той каза, Борисов каза, че нямаме време сега да го пусна, но го пуснах в коментаря, че и да вържеш магаре, когато той е бил с 90% рейтинг на времето преди 9 години, щял да го направи депутата, пък Цветанов каза, че е окачил шпайковете на стената.
Аз мисля, че той е пуснал вече тази бариера. Тя не е от сега, защото в началото, ако всеки, който беше посочен от премиера, беше избран, сега ситуацията е различна и всеки трябва да се доказва ежедневно със своята работа и действия, за да може да бъде избран от хората. На местните избори, които предстоят, например, сега хората няма да гласуват за човек, който е посочен и насляпо. Те ще гласуват за онзи, в който те вярват и който смятат, че ще свърши работа
сега
за тях.
А преди? Какво значи сега няма да гласуват?
Казвам после, сега,
какво
защото,
станало, какво
защото
се е
преди, когато, когато стартира ГЕРБ, всъщност тогава хората не познаваха местните структури, не познаваха хората по места,
да,
които бяха издигани.
Да,
те бяха нови лица. и съответно те гласуваха за Борисов тогава като носител на новото и той като гарант на това, което трябва да се случи.
Добре, вие като
в последствие много хора подведоха него и той се разграничи от тях, след което и хората пък се разграничиха от онези, които не стават. И с избора си те направиха по един естествен път, така че ГЕРБ да не бъде вече партия от един лидер и един човек, а ГЕРБ да бъде партия от много различни хора, които са експерти в своята област, които са заслужили доверие и които продължават да го правят. Примерно един Митко Николов, който се доказа в Бургас като успешен кмет. Три мандата го избират хората, града се развива и това са примери, които няма как да не бъдат давани.
Добре, но ако Борисов сега ви попита, като ви събере на 8 юли, вие като член на изпълнителната комисия и като един успешен кмет, вие сте също три мандата?
Или два? Два мандата.
Точно сега се замислих. Какъв метод ще препоръчате първо? Да се изчисти ГЕРБ от магаретата и на партийно, и на, на народно представителство ниво, и на административно ниво. Първо този въпрос. И второ, как ще препоръчате да заработи по-новому тази изпълнителна комисия, за наистина да уплътни управленчески и съдържателно работата на ГЕРБ, която е свързана и с израстването на партия?
На първо място всички, които са лица на ГЕРБ, трябва да минат през изборите. Доверието на хората е най-важното през местните избори. Местните хора, които биват излъчени...
Вие ще минете като излъчен за кмет, примерно.
Така другите, ще стане и по цялата страна. Всички, които са кметове в момента, или пък партийни лидери там, където нямаме кметове, те ще трябва да излъчат хора, които да заслужат доверието на хората. Ако те го направят и хората дадат добра оценка за тях, това е най-добрият начин за отсяване на хората, които стават и които могат да носят това доверие.
Добре, това е за първенците.
Точно така.
Но по-надолу, нали знаете, че, както говорихме преди да влезете в студиото, че успехът е общ, провала е твой. Така се и случи преди малко. Никой не гледа кой какво пусна неправилно.
Грешки има навсякъде. Грешки има навсякъде. Те са почти на всички нива и в държавно управление, и в партиите. Но е важно как ще се реагира и по какъв начин ще бъдат отстранявани тези грешки. Аз не мисля, че някой може да излезе и да каже: аз съм безгрешен, изберете ме и ще върша всичко перфектно.
Не,
има това е
невъзможно. Това да някак си да се излезе от инерцията на уседналостта, ако мога да кажа, в партията.
Важно е да се показва морал и да има справедливост. Хората търсят това. Във всяко едно решение да виждат, че има първо борба от страна на избраните във властта за подобряване на положението на хората. Второ, да виждат, че те им дават повече справедливост и че нещата се вършат с морал и с етика и се излиза открито пред тях.
Да, затова на мен ми харесва... Са абстрактни.
Те са абстрактни, но хората ги усещат много лесно, защото в времето всяко едно решение, което се взема, то показва дали е взето от гледна точка на обществения интерес или е взето с някакви други доводи.
Добре, по втория ми въпрос, който е много важен. Ние вчера говорихме предварително с вас.
За изпълнителната комисия.
За изпълнителната комисия.
Аз смятам, че изпълнителната комисия...
Какъв е вашия възглед да се уплътни съдържанието на тая комисия?
Смятам, че първо хората в изпълнителната комисия трябва да бъдат по-активни. Не може да се чака всичко на премиера да бъде той инициативния, да мисли за всяка една тема.
Да, но ето в тази изпълнителна комисия имате един вицепремиер, Томислав Дончев, трима кметове, вие, Митко Николов и Йорданка Фандакова.
И всички ние трябва да положим усилия, да виждаме там, където има...
Един народен представител Красимир Велчев.
Да.
И още един народен представител Пламен Нунев.
Трябва да когато виждаме, че има грешки, не да си мълчим, да си затваряме в себе си и да си мислим: абе, това защо го направиха по този начин? Нашата задача, когато сме посочени там, е да отидем и да посочим, ако има някъде грешка, и да дадем предложение как да се оправи, и всеки един от нас се среща непрекъснато с хората. Аз също в Стара Загора се срещам, посочват ми много неща за авторските права,
това, което беше направено.
Спомнете си законите, които предлагахме за общинската полиция, за камерите, за глобите, за повече ред в общините. Ето тези неща, аз смятам, че ние можем да ги инициираме още на следващата изпълнителна комисия и да помолим премиера да тръгне в парламента в тази посока.
Вие бихте ли посочили, примерно, разсъждавам така от дори като на работно ниво.
Да.
Няма универсални хора.
Няма.
Онова, което, нали знаете, има една теория на психологията, че за да ти върви работата и да си щастлив, трябва да си обичаш работата. Вие бихте ли препоръчал на Борисов, да кажем, всеки от вас да посочи кои теми са му близки и да ги вземе като свой ресор на национално равнище,
само
на равнище Стара Загора?
Разбира се. Смятам, че това трябва да се случи. И аз имам много идеи, които ще предложа през следващите месеци.
Вие, например, какви приоритети бихте си избрал? Казахме общинската полиция.
Местната власт, разбира се, за мен е много важна. Да направим така, че да има повече контрол, да се решават повече от проблемите на местно ниво, да не стигат до премиера, защото той е страшно ангажиран с определена работа. И това означава децентрализацията като цяло.
И може би повече инвестиционна самостоятелност.
Да, и това. И това включително. Освен това, бях преди две седмици на Уебит. Смятам, че България, освен инфраструктурата, трябва да тръгне и в посока на това да подкрепя стартъпите, така наречени стартъпи, защото там има...
Стартиращите компании, дайте
точно
малко
така,
да говорим като за
стартиращи компании.
Да.
Стартиращи компании в сферата на технологиите, на IT сектора също, защото там работят много млади хора. Това са обикновено хора, които имат много добро и сериозно развитие и като образование, и като перспектива. И тези хора трябва да бъдат ангажирани с държавата. Технологии и държава трябва заедно да вървят ръка за ръка.
Как това ще кореспондира обаче с нашите чуждестранни инвеститори?
Чуждестранните инвеститори ще идват
можем да им
все повече,
ние,
когато ние имаме млади, подготвени кадри, които могат да влязат и в тяхна услуга, включително и такива компании, които могат да си сътрудничат с тях. Това е естествено и е най-добрият начин да,
но не ли време
да
вече
промотираме
да,
България.
Не е ли време вече да помислим за някакви данъчни облекчения?
И данъчни
някакви...
облекчения, да. За, примерно, компаниите, които стартират бизнеса си и които инвестират в нови технологии, биха могли да получават определени облекчения от данъците, например, тези, които влагат в иновации, в развитие на технологиите. Те трябва да бъдат стимулирани по някакъв начин.
Вие можете ли да се подготвите по тази тема, да кажем, за 8 юли и да я предложите?
Да, аз ще работя по тази тема, защото считам, че тя е важна и за България, важна е и за Стара Загора. И дори във вторник, сега на 4 юни, правим една голяма среща в града, на която ще присъства министъра на образованието, ще присъства бизнеса, ще присъства Тракийски университет, Zara Lab, това е една лаборатория от млади хора, които работят в сферата на IT сектора и технологиите, и ще движим заедно процеса на това да разкрием инженерни специалности и сферата на технологиите и IT сектора в Тракийски университет. За да
и ето тук естествено излиза и темата за младите. Вие говорите и като млад управленец, и говорите за стимулиране на труда, а оттам нататък респективно и живота на младите. Бихте ли поели и тая тема в изпълнителната комисия? Какво да се направи за младите, за младите семейства, за...
Аз мога да предложа или да препоръчам евентуално какви мерки биха могли да се вземат, след което те трябва да бъдат обсъдени с финансовия министър винаги, защото финансовия министър трябва да каже какви възможности има в бюджета. Точно така. Защото аз знам как е и в една община. Има много предложения, които се правят, но трябва все пак те да бъдат и финансово подплатени. За да мога тогава да ви кажа какво може да се случи, след като и премиера даде зелена светлина, но на мен ми хареса нещо страшно много, защото имах разговор преди няколко дни с него. Той иска да разтвори широко ветрилото за предложения и за това как да действително да направим живота на хората по-добър и да възвърнем и тяхното доверие.
В какъв смисъл?
Защото
звучи тези... много общо това.
Звучи много общо, но имам предвид следното, че въпреки изборния резултат, в който ГЕРБ е първа политическа сила, има много хора, които не гласуват. И тези хора, които не гласуват, са го направили с определена причина и контекст. Ние трябва да направим така, че те да повярват отново, а това означава ГЕРБ също да се променя и държавната политика също да бъде отворена и тя постоянно да се променя към,
добре, това,
към това да се увеличава стандарта на живота в България.
Очакват,
само например, тогава ще повярват повече хора.
Хората в България. И вие много добре го знаете, Стара Загора, защото сте вдъхновен носител на идеята за общинска полиция.
Да.
Хората очакват справяне с престъпността на локално равнище, ако щете.
Така е.
Ще поемете ли да запознаете в този широк форум и лично министър-председателя с вашата идея да се активизира създаването на такива общински полиции по места?
Ами да, смятам, че общинската полиция с какво ще спомогне.
Почти 2 години по тази тема.
С какво ще спомогне на общинска полиция?
То
ще даде възможност на кметовете да работят по най-дребните проблеми на хората. По, например, наказване на хора, които не вързват кучето си на повод, които замърсяват, правят незаконни сметища.
Ма тя дори ще помага нарушаване на общинска полиция, ако някой дядо има нужда от помощ, тя
да,
би трябва да има такива.
Примерно, в момента, когато, знаете, особено в циганските махали, има страшен проблем с шума, който вдигат по време на техните сватби, кръщенета и така нататък. И ние сме безсилни да направим каквото и да било, защото нямаме такава общинска полиция. В момента полицията, която няма достатъчно щат и възможности, трябва да се занимава и с този проблем. Ако кметовете имаме такива правомощия и инструменти, ние ще изпратим там повече полицейско присъствие, ще засилим, за да се реши този проблем. Освен това, този проблем не е еднакъв навсякъде. Друга община пък има нещо друго, което е проблемно. И кмета трябва да има инструмента, за да реши всички тези въпроси. Затова ще предложа на премиера да действаме в тази посока и това ще бъде част от процеса на децентрализация, за да може МВР да се отърси от неприсъщите си функции. Нито ще тръгнат полицаите да мерят чума. Колко е? В момента това се прави от РЗИ. Само да ви кажа. РЗИ мерят чума в момента. Това е държавна институция извън кметството. При мен пристигат сигнали. И аз им казвам, хора, аз не мога да направя нищо, защото РЗИ първо трябва да измери шума, дали е достатъчно висок,
да,
за да ги глобим.
Да.
Тоест, цялото това прехвърляне по институциите трябва да се спре и да се дадат правомощия на кметовете да се справят с определени проблеми.
Вие разговарвали ли с министър-председателя по този въпрос до сега, защото знам, че разговаряте на равнище Народно събрание и там нещата не вървяха гладко.
Разговаряме сме до сега само на равнище парламент. Не сме стигали до там, но ще разговаряме в изпълнителната комисия и по тази тема. И въобще темата за децентрализацията, която е много важна за
и
хората.
И по тая тема за децентрализацията, само да ви питам, ще подкрепите ли Митко Никола, вашия колега от Бургас, който иска и каза на събитието по повод евроизборите на 19 май в залара на Армеец, че ще се създадат условия общините да имат повече собствено влияние върху това как ще разпределят парите на местно равнище и те сами да решават на къде да ги насочат.
Абсолютно го подкрепям, защото иначе, вижте, в една по-централизирана държава какъв е проблема? Проблема е, че така решенията, които се взимат от по-малък кръг от хора и съответно натоварени с по-големи отговорности. Така разчитаме предимно на човешкия фактор. Когато има ясно разпределение и структура, по която се организира една държава, е много по-лесно после да се търси отговорност и няма да има претоварване на 1, 2 или 5 души с прекалено големи отговорности и очаквания включително. Защото в момента...
Финално изречение, моля ви се.
В момента в България очакванията към един премиер са прекалено големи и съответно отговорностите, които са посочени. Трябва да има децентрализация, за да може повече хора да отговарят за всичко това и да се справят с проблемите.
Благодаря и с интерес, че наблюдаваме форума ви. Желая ви успех. Не можахме да поговорим за Стара Загора, но...
Може би следващия път.
Всичко хубаво. Кмета на Стара Загора, Живко Тодоров и член на изпълнителната комисия по темата пред магарата с шпайковете, Бойко Борисов пускали бариера. Кратка рекламна пауза и... кой ще е новият ездач на черната кобила БСП? Росен Карадимов, ляв анализатор.